galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo aan raahda galabnimo talaada ah oo 27 ay tahay agoosto sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa idaacadda idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sababta lagu guuldaraystay in la sugo amniga magaalada Muqdisho.
Wixii haddii ay amnigii ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbayn waa waxa wanaagsan oo naftii lagu badbaadinayo, laakiin saada sida aad arkayso jidadkiina waa xiran yihiin, dee gaariyaasina waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo, la isugu noqdo oo la yidhaahdo maxaa qaldan.
Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee galmudug,
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Maraykanku uu wadahadal rabo, looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gebi ahaan ballaalo xayiraadda uu saaray Iiraan. Ruuxaani ayaa sheegay in Iiraan ay hore u qaadatay mowqif cad oo ah inaanay rabin in ay samaysato nukliyar. Madaxweynaha Iiraan ayaa ku tilmaamay xayiraadda Maraykanku uu saaray inay tahay arrin sharci darro ah, islamarkaana cadaaladda ka fog. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in ay u muuqato fursad wanaagsan oo uu kula kulmi karo madaxweynaha Iiraan toddobaadyada soo socda.
Carl Lam oo ah gudoomiyaha Hong Kong ayaa sheegtay talaadada maanta inay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gasho dibadbaxayaasha, laakiinse aysan dowladdeeda u dulqaadan doonin qalalaaso. Haddii rabshadahan ay sii socdaan, waxa keliya ee aan samayn karna ayaa ah, ayay tiri, inaan ku damino dhibaatooyinka jira tallaabooyin ay qaadaan ciidamada amniga. Waxaa sidoo kaleta ay sheegtay haweeneydaasi inaysan ku habbooneyn dowladda inay aqbasho dalabaadyada ah dibadbaxayaasha rabshadaha iyo qalalaasaha gelinaya magaalada. Waxaan rabnaa inaan soo afjarno xaaladda rabshadaha ee ka jira Hong Kong, sugidda amnigana mana ka nasan doonno, ayay tiri, in aan furno wada xaajoodyo ciddii rabta in ay nabad ku soo dabaasho. Islaam ayaa waxa ay samaysay xaaladaha waqtigan ay uga hadlayso hadalladeedan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay marar qur ah oo ay iyadu kasoo muuqatay warbaahinta. Dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa waxa ay dalbanayaan in la joojiyo sharci dhowaantan ay dowladda rabtay inay meel mariso, waxaase dalabaadyadooda haatan ku sii jira in dowlad dimuqraadi ah oo ku dhaqanta dimuqraadiyadda la helo.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo ay Maraykanka iyo Shiinuhu isla gaaraan. Tallaabadan ayuu madaxweynaha Maraykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisadda dhinaca ganacsiga ee u dhexaysa labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa arrintan ka sheegay gabagabadii shirkii madaxdii toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee ka dhacay dalka Faransiiska. Shirkan ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii shalay.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay uga fadhido oo ay ka rabto dowladda Suudaan ballanqaadyadii horey ay isugu ogaayeen ee dhinacyada nabadda, hirgelinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ka hor inta Washington aysan go'aan ka gaarin inay ka saarto Khartuum liiska dalalka argagixisada ku lugta leh. Haddii laba dhinac ay si dhab ah oo dhibyaraan ah wax u wada qabtaan, waxaan bilaabaynaa hanaanka sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku hirgelinayno in aan liiska uga saarno Khartuum, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa waxa uu yahay nin si weyn loogu yaqaano dhaqaalaha, waxaana loo dhaariyay dowladda cusub ee Suudaan, waxaana magacaabistiisa ay timid 4 bilood kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir oo isagu dalkaasi soo xukumayay ku dhowaad 30 sano.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. galmudug ayaa weli isku diyaarinaysa qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta, iyadoo dhinaca kalena ay dhaqdhaqaaqyo ciidan socdeen, islamarkaana dhinacyada qaarkood su-aalo ka keeneen heshiis dhowaan ay wadagaleen dowladda federaalk iyo ururka ahlusunna waljamaaca. Qodobadaas iyo ciidamo cusub oo la geeyey magaalada dhuusamareeb ayaa sahre cabdi axmed waxay ka wareysatay wariye cabdifataax xasan ibraahim oo ku sugan magaaladaas.
magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad galbeedka galmudug ee jawiga guud ee xilligan aan kula hadlayo waa degan yahay. wax dhibaata oo ka jira ma laha. magaalada waxaa ku sugan ciidamadii ahlusunna ee hore galmudug u noqday iyo kuwa dowladda soomaaliya ay isku dhafay. jawiga guudna markaad fiiriso xaaladda dhinaca ciidamada waa mid yaro degan magaalada, inkasta ay jirto xiisadanka siyaasadda.
waa gartay marka ciidamo inay maanta kasoo degeen garoonka ayaana loo sheegay, ciidamo militari oo dowladda federaalka ah. marka ciidamadaasi maxay ahaayeen?
waxaa jirta diyaarado saaka keenay ciidamo laga keenay magaalada muqdisho oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya, kuwaasi oo la keenay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug. waxaa ciidamadan ay daba socdeen ciidamo maalin ka hor sidoo kale magaalada la keenay, taasi oo walaac badan ay ka muujinayeen mas-uuliyiinta ahlusunna. aad ayaa loogu kala aragti duwan yahay dhanka magaalada iyo hawlhaynta ka jirta ciidamada la keenay. magaalada waxaa maanta ka dhacay kulamo la kulan oo midna lagu diidan yahay ciidamadaas la keenay, midna lagu taageersan yahay dowladda soomaaliya qaabka uu wado. marka arrin guud oo dhanka siyaasadda oo magaalada ka taagan waa jirtaa.
waayahay arrinta ahlusunna haddaan soo qaadano oo dabcan deegaanadaasi awood badan ku leh, dowladdana qeyb ahaan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa saraakiil ka tirsan ahlusunna ayaa federaalka loo dallacsiiyey, sidee ayay ayaga qeybtooda aan rabin arrintan u arkaan? maxay tahay shakiga ay qabaan oo ay muujinayaan?
marka la fiiriyo saraakiisha ahlusunna ama ciidamadooda dowladda ku biiray, saraakiil badan ayaa jirta, qeyb kamid ah waa jirta oo dib maalint u hadashay oo sheegeen in loo baahan yahay in madaxdooda heshiiska lala galo la fuliyo. qeyb badan oo jirta oo kasoo muuqan kulankaasna waa jirta oo ciidamo ama saraakiil caana oo ka tirsan ahlusunna oo dhanka dowladda xilal ka haya ayaa jira oo fadhisyadooda kala duwan xilal looga magacaabay iyo in la dalacsiiyo darajooyin la siiyey in badan oo saraakiisha kamid ah. arrintaas marka la fiiriyo, marka ahlusunna waxa ay qabaan in ay jirto in ciidamada la dalacsiiyo, laakiin qeybo kale ay weli dhiman yihiin oo dowladda ay qaab keliya ay dalacsiiday, taasoo yana ah arrin si gooniya u jirta. marka ciidamada weli dowladda lagu dhafay ee ahlusunna sidii ayay u shaqeeyaan oo isgoysyada iyo goobaha muhiimka ah iyada ciidamada dowladda ay iskula sugan yihiin waad ku arkaysaa.
waayahay marka shirkan dib u heshiisiinta yay tahay cidda loo qabanayo?
arrinta la xiriirta shirka dib u heshiisiinta dhowr jeer ayuu baaqday. dad badan waxay aaminsan yihiin in shirka hoblo ka socda si siyaasad ahaana loogu digdhigayay, in mararka qaar lasoo baxayeen tuhumo ah in guddiga shaqadiisa ay beelaha qaar ama mas-uuliinta ahlusunna qoray soo saareen ay ku dhaliileen. hase haatee guddoomiyaha guddigaas oo dhowaan hadlo waxa uu sheegay baadiyow in shirka iyo howlihiis sideeda u socdaan oo dhowaanna ay furmi doono shirka dib u heshiisiinta, beelihii ka qeybgeli lahaayna qaar badan oo kamid a ay yimaadeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug, howshaasna ay soconayso.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xasan faarax oo ah wariye ku sugan magaalada dhuusamareeb, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay saara cabdi axmed.
waa tahay xuseen oo war haatanna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ururka ahlusunna waljamaaca ay ku sugan magaalada dhuusamareeb ay goor dhow soo saareen war saxaafadeed ay ku eedeeyeen dowladda soomaaliya inay jibisay heshiiskii dhex maray labada dhinac horaantii bishii hore. ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhashay arrintaasina ay dowladda federaalka ah soomaaliya ay iyadu qaadi doonto mas-uuliyadeeda. haddaba wararkaasi iyo wararka kale la xiriira guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan gobolkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. dhowaan madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu magacaabay gobolka banaadir, kaasoo laga dhigay cumar maxamed maxamuud cumar finish oo bedelaya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo allahu naxariistee ku dhintay qarax ay al-shabaab ka geysatay xarunta gobolka banaadir. Haddaba caqabadaha ugu weyn ee gobolka haysta muddo sannado ah ayaa waxay tahay amni la-aanta. Waana arrinta uu ku saabsan yahay mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waa kan haaruun macruuf inoo la socodsiiya.
magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxay fadhi u tahay hay-adaha dowladda. Waa magaalada ugu dhaqaalaha badan, waa magaalada ugu dadka badan, sidoo kale waxaa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka howlgasha soomaaliya. magaaladu waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka al-shabaab oo ka geysta weeraro badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada, xarumaha dowladda iyo goobaha kale ee dadweynaha. waxaa kaloo ururka al-shabaab iyo mararka qaarkood ururka daacishba ay weeraro ku khaarijiyaan mas-uuliyiin dhinaca amniga ah iyo dad rayid ah. dowladihii kala duwanaa ee soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada al-shabaab. dowladda xilligan jirta istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsatay waxay ahayd inay xirto wadooyinka, taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyey ugu yaraan laba jeer, haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen. haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada muqdisho? sidee ayaa weerarada al-shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa? inkastoo magaalada muqdisho ay tahay tan 99% weerarada al-shabaab ay ka dhacaan, haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashir laga baran karo? waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga, in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgeli karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag, nidaamka darisaynta magaalada muqdisho oo aan shaqaynayn, magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada al-shabaab ee weerarka geysanaya, iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata, iyo sababo kale. roode cabdulaahi colaad waxay hore u soo noqotay guddoomiyaha degmada waaberi. waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada, welibana ay soo gaadhaan goobo xasaasi ah oo kooban, iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin.
wixii haddii ay amnigii ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbaynin waa waxay wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo, laakiin saada sida aad arkayso jidadkiina waa xiran yihiin, de gaariyaashiina waa soo gudbaayaan. waa in dib lagu noqdo, la isugu noqdo oo la yidhaahdo maxaa qaldan, wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood, gaariyaashiina waa soo gudbaayaan, sidee halkan ku imaanayaan? waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndaab gated neighborhood oo aan degmada waaberi ugu yaraan 300 oo daris usoo bandhigay. istaadiyada la dhisoo caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo daris aad 4 albaab kali inta loo sameeyo, mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamerooyina lagu dhejiyo, gaariga soo galaya, gaariga baxayo, meel laga maamulkar gareeyo ee leedah degmooyinka weliba wadnaha u ah muqdisho waa 4 degmo loo yaqaano weli oo cadde oo ah degmada hodan, waaberi, howlwadaag iyo xamar jajab, waana xarumaha dowladda intay u badan yihiin. haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo daris ku caali ka yihiin, waxay yareynaysaa gaarigu meesha soo dhex maro, sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu sameynayo xaafaduhu kasoo dhex baxaa.
laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan soo ma?
laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaa.
waa gartay, laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhaco dilalkii bistuuladda ahaayo muxuu ahaaye dadkii lagu dhex dilaayo xaafadaha, qof baa qof dilay, waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
waaye, mushkiladdu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo uu meel aado isku qarxiyo, waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. inta badan markii qaraxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurka iyo cidda iska lahayd, marka kadabategun bay noqon soo ma?
kadabategay noqonaysaa, laakiin ka hortegis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynayaa oo uu waqtiga ugu badan la geliya shaqaabka ee shacabka reer muqdisho uga go'naan lahayd amniga siday ku sugi lahaayeen.
qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu ka soo galaan dibadda, gaar ahaanna gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye. magaalada afgooye sannadihii 2017 iyo 2018 waxaa al-shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. weerarada ka dhici jiray afgooye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka daacish, kuwaasi oo u badnaa khaarijin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. hasiye she weeradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sanadkan 2019ka inkastoo haddana afku yara dhigi karo dhinac kasta way ka soo gali karaan urada al shabaab iyo dadka wax qarajiye ka tirsan daacish hoos u dhaca weerada afku iyo waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada militaryga Soomaaliya ay al shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid Aanole Bariire iyo Awdheegle oo dhamaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan al shabaab Cabdi Nasir Xaalim Ibrahim waa duqa magaalada Afgooye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afgooye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo baawurta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaarka jeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan marka gaari si toos ah u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawishta ee fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro haddaan waxa la narnaantii gacanta ku dhignay qaraxyada waxaan u aaminsanahay in magaalada Muqdisho gudaha lagu farsameeyo ma ahan qaraxyada kuwa degmada Awgeeyo Soomara ama wadada dheer ee degmada Awgeeyo Xeena
gobolka Banaadir waxay 515 ku leeyihiin dakhliga ka soo xarooda dekedda magaalada Muqdisho dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan laakiin mas'uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 700 ay ku baxdo mushaar bixin sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka la isku daro ciidamada militaryga booliiska iyo nabad sugidda marka aynu eegno magaalada Kismaayo waxaa miisaaniyadeedu u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir haddana sidaasi oo ay tahay magaalada Kismaayo waxay in ka badan 100% ku bixisaa amniga Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo
annagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aada u isticmaalaa hadii kala jirtay inaanu war helno inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baad inaga soo socota waxaa badan inaanu war ka helno marka sida amniga u sugtid waa inaad si doonaysaa haddii aadan si doon helin amni ma sugi karayso waayo waxa waaye si doonku waxa meeshan ka jira in la ogaado waxaa kugu soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaad ogaatid waxa uu maajan yahay inaad ogaatid waawara marka waa iswaafaqayaan sidoonka marka heshid waxaad jiraysaa tabaabushay aad amnigaaga ku sugan lahayd waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaas gudahaaga ku jira yahay sida aad isaga qaban lahayd marka waxa waaye annagu runtii waxaan is leenahay waxa waaye waxyaabaha xoog aanu saaray waa xagga sidoonka waxaanu is leenahay in 900 sidoonka aanu isticmaalo waa ku guuleysanaa
miisaaniyadiina 100% imisa ayaa gasha amniga haday tahay sirdoon iyo amni kaleba
walaal dhaqaalaha soo gala waxaan isleenahay waxaan isleenahay wax 100% xagga amniga loo jeeyaa qaybiheeda kala duwan ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamadii ee maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada Jamaa ama hadda ugu joogo dhinacna koonaha kale oo ilaa iyo konton iyo 20 kilomitir oo dhinaca qoraxudhac ah iyo dhinaca waqooyiga iyaduna ilaa 60 kilomitir ciidan ku joogo waa inta degmada Kismaayo baan ka hadlayaa laakiin meelaha jubbaland waa farabadan tahay laakiin degmada Kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaa dhinaca kalena bad baa ka xigta marka annagu waxaan is leenahay insha allahu waa dadaalay dadaalkaygana ilaahay waa lagu guulay
kadib weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo mas'uuliyiintu waxay sameeyeen isbeddello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas'uuliyiintu ay geli karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan al-shabaab haddii ay weerar soo qaadaan
waxaan seenaa maalinta hadii ciidan joogi lahaayeen mas'uuliyiintu joogi lahaayeen arrintaas ma dhacdeen marka arrintaa marka taxadar badan baa laga leeyahay
marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo kasoo dabagalaya kadib marka uu argagax u dhaco sidee lagu joojin karaa sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho hoteelay ku galeen madaxtooyay ku galeen baarlamaan bay ku galeen xarun bay ku galeen maxkamaday ku galeen meel aysan ku galin male wax xalama u heesheen sida lagu joojin karo labada weerar ee isdaba socda baabuurka qaraxay iyo ka ciidanka
هل كان بابور بي وصارين مانك دي لو بابور ماهين هل بابور بي هاين ليل وقوية تسوى بحي وصد بيهن يوغو ماشي قرحوا معينا واقلين يجب أن يصدره برده يجب أن يحدث عن ملايين يجب أن يدولد بيهن بابا بابا كعره يجب أن يدولد وصناعي كلاهين أخوة هل يمركعين غرصة ما يلاها اللي يسوى جليه وكالي أو مركعين شيروي كالي وعلي الميل اللي يسوى شيروي شيروي كالي وعلي السلوية من كورا بابا كالي وعلي سنة بارد ما تسعطي لكن ميل عن السلوية متسوى بحي بابا كالي غير حسنين أنا مسلم هاي ماهين بابا غير مجالها اللي يسلوية مجالها بديها اللي يسلوية
مركا كي جولاي اللي بيه تبنكي دي قارح قيستي واحد عمي سنتين كسماعي اللي قد حسمي
اسماعي اللي قد حسمي ها اسماعي اللي قد حسمي لا لكني لك اسماعي قلم كغرحة والغي هذا اسماعي كان اللي يسوي الجنية لكن غرحة وقال لي سنعي اللي هي بام يسوي الجنية يسوي الجنية أبو بيرو النوع ويريرو سكسير ويريرو وعد المريارة اللي يسمعي اللي بوها وانا مسلنا البام فاسم بامر مريارة اللي يجيبيني ها وقف
sidii aan hore ugu sheegay mid ka mid ah barnaamijyada galka baarista kontaroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galeysa kuwaas oo sawir xamuulka saaran taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan wareysiisay VOA waxa uu sheegay in gulufka military ee ka dhacay shabeelada hoose uu yareeyay baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho
in aan aad iyo aad uga taxadarin in aan baabuur qaraxsiga magaalada soo galin aan soo jeediyay madaxda international community-ga shanta bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku ayuu bridge-kaas si aan baabuur qarax wada u soo gudbin arintaas waa la qaatay dowladda Soomaaliya waa qaadatay international community waa qaadatay Amazon waa la qaaday
waa shanta bridge waa ku weey shanta bundo waa ku weey
shanta bundo waa mid balad oo markaas haysanay mid af gooyay tan sabab aan oo leh tambariire tan aw dheeli mubaarak ee tan janaal shantaas bridge hadii la xiro oo difaac xoog leh loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo gali karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galana waa mid guleed lagu sameeyay banaanka ugu yimid ma waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda
laakiin dibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta oo aan shaqeynin ama wada shaqeyn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada Roode Cabdullaahi ayaa sharaxaysa mar kale
waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo wax walbana waxay leedahay laamo laankastana waxay leedahay tabeelooyin tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan hadaan ku soo qaado degmada waa beri oo kale kontonkii guriba waa hal tabeele waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isbihi karo amniga waa lagu sii karaa waxay tahay hanashada shacabka shacabka iyo degmada inay isku xirmaan marka aniga waxay la tahay dadka ee Muqdisho waxaa umalaysaa in dadkii si u qusteen oo ay ka qusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen kuwa ay u baxeen in amniga Muqdisho aan la sugi karin ay aamineen oo ay qusteen kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayay ay naftooda dhibaato gelayso kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada dadka qaska wada aan laga qeyn iyagiiba dadka dhibaateena
dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imisa qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontogii guri
degmooyinka way kala duwan yihiin degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kireeyey marka mararka qaarkoodna dadka sameeyo waxaa dhici karta qof guri degan in qof u yimid ay tahay marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay tiraystaha keliya in aan la fiirin ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida ahoo qofka u imaanayay iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo وأنا وح لصمين كرو هدر عندي كرو هدي معمول كجبل كبنادر إيشو جيفتان أو سفعة عن إيران أدر درجريان إسمين كران لكن مدة أول وحيد هاي إلا الله هنا طبعا تغيير رسمي أو صدق شيء بدمية هالدقمة ده مركو دقمة ده صافر يستو وهلا يور شنطة طبعا كي جروب وحيد كده هاي ووو وقت كانس إذا قلت وحيدها أن كشقينا يرى أن سلا يا أمي جوا كقط أنا كرا وحكم إذا أدريس إن كلي أولي هاي سمت سمت ده سنة وضدينا السمت لا يدخل صوت عقف كي هدي وملت الماما وإنه إيه كروح أنت عينا هاي اللي أنت حاول تاكو تبدلها إن شرط وإنه إيه كرا
مت كم إذا مقالوين كصومالي ذا أي كهرج شيء درسين تو ومقال ذا جروي garowe waa magaalo aad uga yar muqdisho sidoo kalena bartilmaameed joogta ah uma aha urka al shabaab hase yeeshee haddana taariikhda weerarada al shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan garowe hadaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqeynta rayidka iyo ciidamada amniga ay laf dhabar u tahay sugida amniga sida uu sheegayo axmed saciid muuse oo ah duqa magaalada garowe
isku xirnaanta dadka maamulka dawladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka waraya cidda guryaha degaysa maxaa la yidhaahdaa cidda kusoo biida qofku qofku yahay kadibna wixii ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa magaalada markii dadku soo gelayaan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan waraysiga ka qaadaan waxay ka qodaan magacyo sawiraa laga qaadaa markaas kadib baa la siidayaa haddii la aqoonsado haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyay
sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaysta magaalada
xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada hadday aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn ay u arkaan dawaacaadi oo ma gudbiyaan oo cid nooma sheegaan laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo deriska la degan guriga haddii qolka karaystay kuwaasaa maaragtay waxay u gudbiyaan ciidanka waaxda ka saraysa u gudbiyaan kadibna ciidankaa loo gudbiya xaafaduhu waxay leeyihiin waxay u qaybsamaan waaxyo waaxyohuna waxay u qaybsamaan derisyo deris walbaaba isaga ayaa xubtiisa hoose xaafadda kala qaata kadibna guddoomiyaha xaafadeed bay leeyihin guddoomiyaha xaafadeed bay la wadaagaan guddoomiyaha xaafaduna wuxuu la wadaagaa ciidanka booliska wixii laga shakiyo ciidanka boolisku ribood subaxlaha bay soo saaraan ciidanka boolisku subax walba ribood bay waxay siiyaan madaxda ka sarreysa degmada iyo gobolka caawa howlgalkii la sameeyey meelihii la maray wixii la helay waxaa hadda caawa xiran dadkii wax la sii daayey intaasoo dhan warsugxeedka ayaan ku helnaa culayska ugu tirada badanna xaafadaha ayaa qabta
marka saad ii sheegtay amniga magaalada waxaa gacanta ku haya booliiska
sax
miisaaniyadda booliiska kasokow miisaaniyad amni oo gaara miyaa jirto magaalada garowaleeda
magaalada garowe waxay leedahay dhaqaale gaara oo loogu talagalay amniga iyo bilicda magaalada oo dowladda dhexe bixiso kuwaasaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo amniga magaalada
marka miisaaniyaddaasi way ka duwan tahay ta kharashka booliiska
kharashka booliiska iyo dakhliga dowladda hoose ee cashuuraha kasoo gala labadaba waa ka duwan tahay mid loogu talagalay oo gaara
dhibaatooyinka muqdisho waxaa kale oo ka mid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowe dhibaatadaasi wax uga qabteen
annaga dowladda hoose garowe waxay soo saartay idiyada system adag baa loo maraa systemka loo mara waxay tahay qofka waa in la aqoonsadaa hadda marka si kale oo badan laguma aqoonsado waxaa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in yidhahda qofkaasi anaa aqaana wuxuu ka tirsan yahay dadkaa nabadoonka u ahay dadku hadday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo hadday yihiin dad soomaalida kale ee soo degtayba waxay leeyihiin isimo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yidhaahdaan qofka annaga naqaanaba waxaa la siiyaa oo damiinka ah dadkaasi idga la siiya qofkaan idga sasaa loo sugin lama siiyo annaga xagga iyaga idyada kale oo meelaha kale laga bixiyana badanaa iyaga haddeer aad ba uma ictimaadno waxaan ictimaadnaa wixii kaleoo baarisho kale
khubarada amnigu waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontaroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta iyo in la badiyo baraha kontaroolada ee ku wareegsan magaalada in la diiwaan geliyo dadka magaalada ku nool in la tirakoobo baabuurta iyo guriyaha, in la helo tiknoolojiyo lagu baaro baabuurta, isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin. Waxaa intaasi dheer in lala dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga, iyo sidoo kale in lala dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay'adaha dowladda. Dhegeystayaal, waxaa iga xasuusin ah inaan la xiriiray mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho iyo kuwa booliiska si ay uga qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee ay ku gacan sayreen. Marka ugu horreysa ee ogolaadaanna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan Galka Baarista.
intaasna waxaan ugu dhigay barnaamijkii Galka Baarista, waxaana la socodsiinayay Haaruun Macruuf.
waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shalay sheegay inuusan waxba ka qabin in uu la kulmo dhigiisa Iran Xasan Ruuxaani, doodii gaabneed, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kaleba dhammaantood boo idinku soo socdaan, balse marka hore ku soo dhowaada wararkeennii dunida oo aan si kooban mar kale idiin maqashiino.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wadahadal rabo, looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gebi ahaan ballaalo xayiraadda uu saaray Iran. Ruuxaani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaadatay mowqif cad oo ah inaanay rabin inay samaysato nukliyar. Madaxweynaha Iran ayaa ku tilmaamay xayiraadda uu Mareykanku saaray inay tahay arrin sharci darro ah, isla markaana cadaaladda ka fog. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay inay u muuqato fursad wanaagsan oo ay ku kulmi karaan isaga iyo madaxweynaha Iran toddobaadyada soo socda.
Carrie Lam oo ah gudoomiyaha Hong Kong ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in ay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gashado banaanbaxayaasha, laakiinse ayse dowladda u dulqaadan doonin qalalaasaha. Haddii rabshadahan ay sii socdaan, waxa keliya ay saameyn karta ayay tiri, aan sameyn karnaa in aanu ku dumino ayay tiri, ku damino aan iraahde rabshadaha jira tallaabooyin ay qaadaan ciidamada amniga. Waxaa sidoo kaleeto ay sheegtay inaysan ku habboonayn dowladda inay aqbasho dalabaadyada ay sameynayaan banaanbaxayaasha rabshadaha iyo qalalaasaha geliyey magaalada, waxayna sheegtay in ay soo afjarayaan ciidamada xasaradaha jira.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo ay Mareykanka iyo Shiinuhu isla gaaraan. Talaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanka ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisadda dhinaca ganacsiga ee u dhexeysa labada quwadood ee caalamiga ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan ka sheegay gabagabadii shir madaxeedkii toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo ka dhacay dalka Faransiiska. Shirkan ayaa lasoo gabagabeeyey Isniintii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay rabto in ay ka dhabayso dalabaadka dowladda Suudaan ay horey ballanqaadyada ula saxiixatay ee ah dhinacyada hirgelinta nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ka hor inta aysan Washington aysan go'aansan inay Khartoum ka saarto liiska dalalka argagixisada ay ku lug leeyihiin. Haddii labada dhinac ay si dhab ah uga dhabeeyaan inay wax u wada qabtaan, waxaan bilaabaynaa hanaanka sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddii ayaa la yiri ay Khartoum iyadu hirgeliso ballanqaadyadiina, waxaa war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in laga saari doono liiskii horey ugu jirtay.
halka dhiisa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay inuunan waxba ka qabin inuu la kulmo dhigiisa Iran Xasan Ruuxaani. Waxaase uu ku nuuxnuuxsaday inaan Mareykanku ogolaan doonin in Iran ay nukliyar samaysato. Maanta ayaa madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuuna la kulmi doonin Mareykanka ilaa laga qaado cunaqabateynta. Arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Waxaa la dhawaan la filayaa in la furo channelka wadahadalka oo markaa gobol ka riixayo Macron, madaxweynaha Faransiiska weeye. Marka wadahadaladaas ayaa waa hadal horodhac ah, lama sheegin xilliga iyo meesha lagu qabanayo, Trump wuxuu hadda yara sii sarbeynayaa inuu diyaar u yahay inuu la xiro oo la sheekaysto wadaxaajadna kala furo arrinta nukleerka. Ninka hadda hogaaminaya Iran waa Xasan Rouhani. Xasan Rouhani qudiisa bisaala ka muuqda oo warka Trump labadaba ay ku hadleen waxaan isleeyahay bisaal siyaasadeed ayaa hadda jira. Walow qodobadii lagu heshiin lahaa oo hadda qayb ahaan lasii diyaariyey qorshaha uu dhalan sarenya, laakiin qaybta dhinaca Maraykanku ay yara ku adag yihiin oo qodobadii 2015 reer galbeedku ay kula heshiiyeen iyo markaana Maraykanku uu ku jiray Iran qodobo ka duwan oo ka baxsan ayuu hadda Maraykanku walaa. Oo markaa Iraniyiintu ay leeyihiin qodobada gadaal laga soo daray ama laga joojiyo heshiiska waa suuragal, laakiin qodobooyinkan gadaal laga daray waa qodobo culus. Marka labadaas madaxweyne wadahadalada la filanayo kulli gadaal waxaa ka riixay galbeedka, gaar ahaan dalka Faransiiska hadda shirkan gadaal kaga dhacay Faransiiska G7. Marka waa heshiis hadda hordhaca oo labada dalbay hadda bisayl ah ka muuqda siyaasadeed.
Laakiin madaxweynaha Iran Xasan Rouhani wuxuu sheegay in marka hore loo baahan yahay in xayiraadda uu Maraykanku ku soo rogay Iran laga qaado si wadahadalku noqdo mid miro dhala. arrintaasi maxaa lagu macnayn karaa?
Waxaa lagu macnayn karaa bisayl waxaa jira Iraniyiinta dhaqaalihii baa burbur ku sugan, dhaqaalihii Iran dad dheer buu kusii haawinaya. Waxa weeye intaasoo malaayiin baa halkii sano ka qasaartay Iran oo nabadeyntuna meel halisa ayay hadda iska saaran tahay Iraniyiinta. Shidaalkii baan dibadda loo dhoofin karin, waxa weeye marankii Hormuz iyo meelo badan baa hadda halis ku jira. Marka dhaqaalihii Iran baa hadda burbur kusoo waajahay. Xitaa hadda waxaa loo naxayo, waxaa lasbabar dhigayaa oo laleeyahay haddii Iran laga fududeyn waayo nabadeynta, waxaa imaan doonta in 80 million oo marka dadka shacabka Iraniyiintu ka kooban yihiin in nabadeyntu ay u keento dhibaato ka duwan ta hadda la filan karo, oo marka ay u barakacaan caalamka oo qulqul badan yimaada. Marka nabadeyntu waxay saameysay xalbowlayaasha dhaqaalaha dalka Iran ayay si aan caadi ahayn ayay u kala jirjartay dhaqaalihii bandhiga iyo dhaqaalihii kaloo meelaha degan ay kulligood waxa weeye shidaalka ka soo xaran lahaa khatar badan baa soo wajahday. Marka Iraniyiintu waxay ku doodayaan in marka horeba intaa wadahadal la furinba in laga qaado nabadeynta, Maraykankuna halkaasuu taagan yahay wuxuu rabaa balcagsi inuu sii adkeeyo nabadeynta, waayo Iraniyiintu wadahadallo may aqbali karin haddii aan lagu sijaadin nabadeynta. Marka nabadeynta laga qaadayo oo Iran ay dalbanayso waxay u dhigantaa shaqadeyni waan sii wadan karnaa oo dhaqaalaha ayaa muhiim u ah kabcinta hubka. Marka Maraykankuna wuxuu leeyahay maya waa in lagu sii adkeeyaa nabadeynta. Marka qodobadaas ay soo siyaaday
dalalka khaliijka ee Iran daris kala ah islamarkaana uu loolanka siyaasadeed ka dhexeeyo, sidee u arkayaan iyagu wadahadalka haddii uu u bilaabmo Maraykanka iyo Iran?
Runtii ma jecla dalalka khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudigu ma jecla in wadahadal Iran iyo Maraykan la furo, waayo aragti ahaan marka laga hadlayo khaliijku waxay cadowga koowaad u arkaan Iran bay u arkaan. Marka Iran in la naqabateeyo oo weliba naqabateen keliya mooye in lagu daro gulf dagaal ayay diyaar u ahaayeen xilli horena shukaansigay la galeen bombi iyo boltin ay ka dhaadhiciyeen in Maraykanku uu weerar ku qaado Iran, laakiin Donald Trump ayaa isaga go-aan qaatay u gooniya oo dagaalku marka uu joojiyo. Laakiin carabtu ilaa hadda intooda badan marka laga reebo Qatar oo xiriir dhowla leh Iran waxay diyaar u yihiin in meesha laga saaro dhaqaalaha iyo awoodda soaray iyo nugleerba ay markaa samaysanayso Iraniyiinta.
Aad ayuu masiinkaasi waxa uu ahaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Xaqaaf ee dalka Yemen oo khadka telefoonka igu warramay. Halkaad kala socotaana waa VOA.
waa tahay markana amuurihii Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxaa dalka Faransiiska lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ururka G7. arrimaha diiradda lagu saaray shirka sannadkan ayaa ahaa arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka. Dhinaca dhaqaalaha, haddaynu ku hormarno, waxaa xilliyadan dambe taagnaa dagaalka dhinaca ganacsiga u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo dhowr dalo kale. kuwaas oo dalka Shiinuhu uu ugu weyn yahay. Haddaba intii shirka lagu guda jiray, sidee ayaa Maraykanka iyo dalalka kale ee ururka G7 kula jira ayuu arkeen dagaalkaasi dhinaca ganacsiga ah? Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Arrinta dagaalka ganacsiga waa ay ku kala qaybsan yihiin Maraykanka iyo xulufadiisa. Tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa inta uusan shirka u socdaalin dhowr maalmood ka hor waxa uu dhaleeceeyey dagaalka ganacsi ee ka dhexaloosan Maraykanka iyo Shiinaha. Waxa uu caddeeyey inuu doonayo inay labada waddanba tacriifadihii ay isdhaafsadeen in ay meesha ka saaraan. Waxa uuna ka digay in cawaaqib xumo uu u keeni doono dhaqaalaha adduunka haddii dagaalkani uu sii socdo oo hoos u dhac dhaqaale oo aada u daran uu dhici doono. Sidoo kale Maraykanka iyo Faransiiska oo Faransiiska isagu shirkan uu marti gelinayo waxaa iyagana hadda ka dhexaloolsan xiisad ku saabsan canshuur uu Faransiisku sheegay in lagu soo rogayo shirkadaha teknolojiyada ugu waaweyn oo shirkadahaas inta badan Maraykanka laga leeyahay. Trump oo arrintaas ka jawaabayay wuxuu sheegay inuu ka argudan doono Faransiiska oo uu isaguna canshuur ku soo rogi doono khamriga Faransiiska laga keeno ee Maraykanka la geeyo haddii arrintan ay sii socoto. Laakiin madaxweyne Macron waxa uu sheegay inuu shir madaxeedka uu hordhigayo qorshe ah sidii canshuur adduunka uu ka midaysan yahay marka loogu soo rogi lahaa shirkadaha teknolojiyada. Marka aada ayay u kala qaybsan yihiin Maraykanka iyo xulafadiisa arrinta dagaalka ganacsiga oo hadda hoos u dhac dhaqaale oo ayaana laga saadaalinayaa inuu Yurub ka bilaawdo. Marka arrintaas aada ayay u cakirantahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa intii aanu Maraykanka ka dhoofin ka hor shir madaxeedka soo jeediyey in dowladda Ruushka lagu soo celiyo ururkan oo horay ay uga tirsanaan jirtay. Sababta ayuu madaxweyne Trump sheegay inay habboon tahay in Ruushka lagula hadlo ururka gudihiisa intii marka wax looga baahdo telefoon lagula hadli lahaa.
Waa sidaa sheegtay Sandero, kooxda awal hore waxaa la oran jiray G8 ilaa laga soo bilaabo 1988 oo markaas Ruushka uu kusoo biiray. Laakiin xubinnimadiisa waxaa la hakiyey markii uu Ruushka ku duulay Ukraine dhowr sano ka hor uuna xoog kula wareegay Crimea. Marka Trump waa sida uu sheegay wuxuu yiri Ruushka in lagu soo celiyo si markaasi dib ugu noqoto G8. Isagu wuxuu leeyahay haddii lagu soo celiyo marka oo Ruushku uu miiska wada hadalka yimaado waxyaaba fara badan oo isku cakiran ayaa laga wada hadli lahaa. Laakiin hogaamiyaasha kale G7 ka tirsan arrintaasi waa ay ka dhaga adeegeen oo ay ka biya diideen. Marka xilligan dhow ee la joogo ma soo naasacdo uma muuqata in Ruushku uu kusoo noqon doono kooxda G7.
Sidaa ayaa haddaba dadka Maraykanku ay tallaabadan madaxweynaha ee ah in Ruushka ururka G7 lagu soo celiyo u arkeen. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii dadka Maraykanku arrinta qaarkood waxay u arkaan khaasatan in taageerayaasha uu madaxweynuhu sida gaarka u leeyahay iyagu waxay u arkaan inay ka mid tahay arrimaha uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanku in cilaaqaadka dalka Ruushka la hagaajiyo. Laakiin kooxaha Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga taageera ama badiba dadka Maraykanku ayagu aaminsan inay carqalad in faragelin ku sameeyaan tartankii uu kusoo baxay madaxweyne Trump sanadkii 2016 dalka Russia inay u arkaan iyo inuu ka qayb galo in shirkan ay isugu imanayaan kooxda loo yaqaano G7 inaysan wax haboon ahayn iyo madaxweynaha Maraykanku inuu ku dirqiyo madaxda kale adduunka in lagu soo dalo dalka Ruushka.
Madaxdii caalamka ayuu ka qayb galay shirka G7 see warkan.
In run ahaantii intuusan madaxweynuhu ka tegin dalka Maraykanka wuxuu sii sheegay inuu ku tala jiro arrinta. Laakiin sida warar xaqiiq oo la helaya ay sheegayaan in shir ka dhacay G7-ka laf ahaantiisa ayuu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu kusoo hadal qaaday dalka Ruushka in dib loogu casumo inay kusoo noqdaan in kooxda G7. Laakiin arrintaasi aad uma aysan soo dhawayn madaxdii in dalalka Yurub. Marka laga reebo sida wararka qaar sheegayaan in Talyaaniga oo ayagu u xaglinaya in arrintan laga wada hadli karo, in waxaanad moodaa wadamada Yurub si aad la socoto inay aada ugu xanaaqsan yihiin arrintan ay ku dhaqaaqday Ruushku ay koox ay qeyb ka mid a Ukraine ay ku qaadatay. Marka iyaga waxay shuruud ka dhigayaan horta marka hore in ay dib uga baxaan gebi ahaanba meelaha ay ka qabsadeen dalka Ukraine, iyo in G7 uu yahay in shir ama urur isbahaysi loogu talagalay dadka dimuqraadiyadda aaminsan oo uusan ruush ku jirin. Marka labada doodood ayaa waxay adkeynaysaa in ay ruushku dib ugu soo noqdaan. Mid kale haddaan ku darana, ruushka lafahaantiisa ayaa badmoodaa inuusan hadda xiiso badan u qabin inuu soo noqday, balse uu xiiso u qabay in xunaqabateynta laga qaado.
Dalka Shiinuhu waa dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Maxaa haddaba diiday in isaguna u xubin ka noqdo dalalka ku buhobay ururkan oo iyagu ah kuwa u dhaqaalahoodu buuran yahay? Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Waa sidaa sheegtay, Shiinuhu waa waddan dhaqaale baxsan leh. Ajendaha shir madaxeedkanna si weyn ayuu uga dhex muuqdaa Shiinaha markii laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, markii laga hadlayo dhaqaalaha, markii laga hadlayo biyada. Laakiin xubin ahaana uma joogo, marti ahaana uma joogo shirkan. Marka Shiinuhu waa quwadda labaad ee dhaqaale ee adduunka, laakiin qaabka ay wax u xisaabiyaan oo G7-ka wax loo xisaabiya waxa ay tahay qofka waddanka ku nool imisa ayaa hanti ahaan kusoo aadaya. Marka waa sax in Shiinuhu dhaqaalihiisu uu badan yahay, laakiin dadkiisa ayaa aada u tira badan. Markii celcelis la eego, qofkiiba hantida kusoo aadaysa aada bay u yaraanaysaa. Marka oo aada bay uga yaraanaysaa qofka u dhashay dhowrkaas todobadaas waddan ee kale. Marka iyagoo taas la eegayo oo la eegayo hantida qofkiiba kusoo aadaysa, ayaan Shiinuhu uusan aan weli looga qeyb gelinin. Laakiin Shiinuhu wuxuu ku jiraa qeybta ballaaran ee la yiraahdo G20 oo waddamo fara badan oo iyagana dhaqaalahoodu uu soo kabcay ay ku jiraan. Marka qaabkaas ayaa loo eegayay oo dhaqaalaha kusoo aadayay qof kasta oo Shiinaha ku nool aada buu u yaraanayaa. Marka waa dadkooda oo tira badan darteed ayaa ka saaraya inay G7-ka gala.
Sidaynu horey usoo xusnay, qodobka arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii sanadkan ajendaha shirka ku jiray. Malaha qodobka ugu weyn ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamkuna waa xisada ka taagan bariga dhexe. Bilihii u dambeeyey waxaa dalalka Maraykanka, Britain iyo gacanka carabtu ay meel adag ka taagnaayeen dalka Iiraan. Haddaba xilli uu kala barhmarayay shirkii shalay soo gabagaboobay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu booqasho lama filaana ku tegay dalka Faransiiska, iyadoo la sheegay inuu martiqaad ka helay dowladda Faransiiska. Sidee ayaa haddaba arrintaasi Maraykanka looga arkay? Waa kan mar kale Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Sida aad la socoto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa booqashada lama filaanka ama aan la hore loo sii shaacin ee uu ku tegay uu kaga qeyb galay kulankan kamuu qeyb gelin kulanka ee uu ku tegay goobta uu ka dhacayay shirkii G7 ayaa waxay madaxda qaar Maraykanku u arkeen arrin aanay iyagu aada ula soconin. Balse sida aynu la soconno, waxaa casimay oo casimaad toosa oo rasmiga u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Inta aan hadda hubno oo shirar toosa oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu la galay un waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaan ognahay inuu in dhoweydba ka shaqeynayay madaxweynaha dalka Faransiisku inuu isu soo dhoweeyo madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Iiraan si arrintan cunaqabateynta wax looga qabto. Laakiin arrintani waxaad u muuqataa in uu madaxweynaha Trump siduu meelo badan ku sheegay oo ay ka mid ahay Twitter-kiisa inuusan isugu qasbi karin dowlad kale inay Iiraan la kulanto, laakiin iyagu ay samayn doonataan baaritaan dheeraada intaysan la kulmin cidka socota dalka Iiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo shalay lagu soo gebagabeeyey dalka Faransiiska. Seenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijcalaysi u badan. وموضوع عطوطة قابلنا كساب سنتهاي وحي قلق يبقليا بروفسور محمد علي إبراهيم ووحكاني كجامعة ذا هدلك يكوها وضبنا ديبادة قار كمدة خريا ها وزير سومري دولده سوماليا هاتن لطليها سري اي وزارة أوقافتا اي دينتا وحانا او كفال وضع ربها مامل وراغا اي سياسة اي محمد علي حاشي واسياسي مثل مركان آد ولصعدة ربها دور شوينكا دولد وناكا اي ديمقراطية وحكو بلاوية بروفيسور محمد علي إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بالعرم وهي موضوع عصوب النكتي ياسين وانا موضوع مهم وموضوع الساعة لو باهي هاي وحبضن بالسكو دي ان وان مان وان فود لقارة سوماليا لكن وحيالة بضن وحاجرة وكسوكي وعقبة ودستوركي لماستيرو in matagaana golayaashii la dhiso in deegaanadii laga soo xulo dadkii waxyaalaha soo dhan way jiraan caqabadka waqtigan waxaan u maleeynaa inuu nahayo laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u maleeynaa insha Allah ta'ala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allah ta'ala taasan qaba
محمد علي حاشي اديق ما حيكولات
بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لنا ايو الهي كبرينا ان ان قول كغارو ارنتاس عبسكا ايو ودا هادلكا ايو اسقنعنتا وارمو اي فعل لو بدلو ماشي هادل ايو اي كاهي مارتي شيكو الكشن كسو سودا ديلهيد مو منقون كرا مد ددكو اي سو دورتان مدخدا او وان مان one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo xod ma ruuso dooran kara marka la eego xaaladaha jira waxa qaba xaaladda iyada ah hadii aan wax degdeg ah isbedelin oo arinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga isfahamka xagga gobolada imaaratay nidaamka federaalka oo wadanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga sameyn 18kii gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin dowlad goboleed intii isku noqotana ay si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jira usan istaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama inay suurgalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman election
laakiin hadii loo duubto arintaasii oo laga falgalo oo la dadaalo gudigi waa dhisan yahay waxa madaxka Xaliima Yare iyo madaxka dhowr jeer bay wareysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysay ay arintaas suuragal tahay wax kastana waxa wayan hadii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dawladdan hadda joogto xukuumadan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doonta insha Allah hadii magarnaysa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqeyn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxa soo dhana in maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahanyahay runtiina maanta dibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma ahayn waxa weeyaan is aamin la'aan ba meesha ka jirta thiqal aan ba ka jirto wadankana hadaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida isku luqada isku diinta ee sharafta leh ee wanaagsan hadaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin wadanka faraha uu ka baxaya marka taas khatarteeda ayay leedahay waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo wadan aan deganeyn yaani horta sideedaba maartay waa dibkeed ay leedahay isticmaalka wuxu rawana waa sidaas kuy markastana waxa way dadka Soomaaliyeed walaalaha waa isku fidnaynaya gobolal isku fidnaynaya federal nafsi laftiisa isku fidnaynaya markastana waxa wayan waa waxa la abuura xaalada ayaa la abuuraya marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo hatta haday maartay ay dhici weeyso in markaas ay labada sano waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo
maxamed cali haashi in ma dhici karta in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kownsilada deegaanada si professorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan.
Intaa la gaarin maaragtay degmooyinka iyo konsulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay oo magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii nama aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii. Oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhallinyarada dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteedii inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay maxamed cali xaashi. Waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim, sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi.
Aniga waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, Ciraaq baa laga sameeyey, Afghanistan baa laga sameeyey, Sierra Leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. Ee laga baxa maahan ku idhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas in laga daaya aniga qabaa. Meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxaa la yidhaahdaa assahlu lmumtanic baa la yidhaahdaa, waana sahlantahay waana adagtahay sidii lagu xaqiijiyo. Bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan daraags wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey, qaad baa baabi'iyey, daraagadii kaleto ayaa la soo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda.
Waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeenna ah, nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa lafteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda, oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu bood ka gallo, kabacdina cidii la doorta ay waddanka hogaamiso.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxa ayaa professor maxamed cali ibraahim oo la taliya sare ka wasaaradda awqaafta iyo diinta, horey wasiir u soo noqday, wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga, iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda, dastuurka iyo dowlad wanaagga, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaaban inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu masiin yaasiin ciise wardheelo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay, waxaanan idinku macasalaamineynaa heeskan uu ku luqeynayo xasan aadan samatar.
Oh,